Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi mashinalar yonib ketishiga chiroqlar sabab degan e'tirozni rad etdi. Majburiy ijro byurosi xodimlariga to'siqlar paydo bo'lganda ijroni 2 martagacha kechiktirish vakolati berildi. Adliya vaziri yer kodeksiga hokimlarning yer ajratishdagi vakolatini qisqartirishga doir o'zgartishlar kiritilayotganini bildirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkentda yig'ilgan MGIMO bitiruvchilariga tabrik yo'lladi. Andijonda masjid uchun qurilgan va 25 oila yashab kelgan bino kimoshdi savdosiga qo'yildi. Turkiya Prezidenti Erdo'g'on Rossiyadan raketalarni sotib olishini yana bir karra ta'kidladi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Jinoyat ishlari bo'yicha Quyi Chirchiq tuman sudida sudlanuvchilar Ahmadjon Tursunboyev va boshqa 15 sudlanuvchiga nisbatan jinoyat ishining tergov bilan yakunlangan qismini ko'rib chiqish bo'yicha sud o'z yakuniga yetdi. Bu haqda xabar qilgan kun uzga ko'ra, sudlanuvchi moliyaviy piramida tuzganlikda ayblangan chinozlik Ahmadjon Tursunboyevga uzil-kesil 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlandi. Jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tashi belgilandi. Ahmadjon Tursunboyevga ish haqining 20% davlat daromadi hisobiga ushlab qolgan holda 2 yil axloq tuzatish ishlari jazosi ham tayinlandi. Misr poytaxti Qohira yaqinidagi Giza piramidalariga eltuvchi yo'l yoqasida bomba portlashi oqibatida kamida 17 odam halok bo'ldi. Rasmiy xabarlarga qaraganda 19 may kuni yuz bergan portlashda halok bo'lganlarning barchasi turistlardir. Ular avtobusda piramidalarga tutashgan hududda qurilayotgan katta Misr muzeyini ko'rib qaytayotgan edilar. Avtobusda kamida 25 odam bo'lgan. Ularning asosiy qismi Janubiy Afrika Respublikasi fuqarolaridir. O'zbekistonda 1-iyundan boshlab tabiiy va suyultirilgan gaz hamda elektr energiyasi narxlari qimmatlaydi. Mahalliy matbuotning ma'lum qilishicha, bu holat Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 1-noyabrdagi yoqilg'i energetika resurslarining narx va tariflarini bosqichma-bosqich o'zgartirish to'g'risidagi 897 sonli qarorida nazarda tutilgan. Tabiiy gazning hozir 320 so'mdan sotilayotgan 1 kubometri hisoblash asboblari bo'lgan aholiga 350 so'm, hisoblash asboblari bo'lmaganlarga esa ovqat tayyorlash va issiq suv ta'minoti uchun 605 so'm, isitish tizimi uchun 350 so'm bo'ladi. Hozirda 950 so'm bo'lgan suyultirilgan gaz narxi 1-iyundan 1200 so'm bo'ladi. AQSh prezidenti Donald Tramp Tehronni Washington bilan to'qnashish mamlakat kuni bitishiga olib kelishi haqida ogohlantirdi. Bu orada AQShning mintaqadagi muhim hamkori Saudiya Arabistoni Tehronning provokatsiyalariga to'laqonli javob qaytarishga tayyor ekanligini ta'kidladi. AQSh va Eron o'rtasidagi munosabatlar keskinlashar ekan, ikki davlat o'rtasida harbiy mojaro boshlanishi haqida xavotirlar tug'ilmoqda. AQSh Eron Fors ko'rfazida o'z manfaatlariga tahdid solayotganini aytib, ko'rfazga uchoq tashir kemalarini yuborgan. Bundan tashqari AQSh davlat departamenti qo'shni Iroqdan Amerika elchixonasi xodimlarini olib chiqib ketishni boshlagan. Eron AQSh bilan urush boshlashni istamasligini aytib, Washington ayblovlarni rad etib keladi. Armanistonliklar bosh vazir Nikol Pashinyanning sud eshiklarini to'sish chaqirig'iga amal qilmoqda. Bosh vazirning bu chaqirig'iga o'z raqibi va Armanistonning sobiq prezidenti Robert Kacharyanning garov evaziga qamoqdan ozod etilishi sabab bo'ldi. 20 may kuni o'nlab namoyishchi Yerevan sudi eshiklarini to'sib qo'ydi. Tan olinmagan Tog'li Qarabog' Respublikasining sobiq va hozirgi rahbarlari Bako Saakyan va Arkadiy Gukasyanlar bundan 2 kun oldin Kacharyanni o'z kafilligiga olib, garov puli tikkanidan so'ng u ozod etilgan edi. Ommaviy norozilik namoyishlari ortidan hukumat tepasiga kelgan Pashinyan Facebookda 20 may kuni nutq so'zlashini e'lon qilib, bu arman inqilobining ikkinchi hamda eng muhim etapini boshlab berishi haqida yozdi. Sobiq prezident Kacharyanga qo'yilayotgan ayblar 2008 yil voqealariga borib taqaladi. Armanistonni 10 yil boshqargan Kacharyan 2008 yil fevralida o'tkazilgan prezident saylovlari natijasiga qarshi chiqqan namoyishchilarga kuch qo'llaganlikda ayblanmoqda. To'qnashuvlar oqibatida 8 nafar namoyishchi, 2 politsiyachi o'ldirilgan edi. Sog'liqni saqlash vazirligi va O'zbekiston oshpazlar uyushmasi Ramazon oyida iste'mol qilinishi foydali bo'lgan bir qator taomlar ro'yxatini ishlab chiqdi. Bu haqda xabar qilgan O'zA axborot agentligi O'zbekiston oshpazlar uyushmasi bosh texnologi Tolibjon Umaraliyevning so'zlarini keltirgan. Bu oyda taomlar odatdagidan farq qilmasligi, iloji boricha oddiy bo'lishi lozim. Sababi taomnomadagi keskin o'zgarishlar ham ayrim a'zolarni zo'riqtirishi, turli muammolarga duchor qilishi mumkin. Ko'proq sabzavotlar, mevalar, parranda, baliq, non, donli va sut mahsulotlarini iste'mol qilish tavsiya etiladi. Agentlik o'z xabariga ro'zaning qolgan kunlari uchun namuna tariqasida tayyorlangan taomlar ro'yxatini keltirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi mashinalar yonib ketayotganiga chiroqlar sabab degan e'tirozni rad etdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi keyingi paytlarda avtomobillarning yonib ketish hollari ko'payganiga chiroqlarning kunduz kuni yoqilishi sabab ekaniga oid e'tirozlarga raddiya berdi. Boshqarma saytida faktlar bilan bahslashib bo'lmaydi. Kunduz vaqtida yoniq bo'lgan yoritgichlar va KSC natijasida yo'l transport hodisalari 25% kamaydi, sarlavhali maqola chop etildi. Shu yilning 10-aprelidan O'zbekistondagi yo'l harakati qoidalariga kunduz vaqtida ham yaqin yorituvchi chiroqlar yoki kunduzgi signal chiroqlarini yoqib yurish talabi kiritildi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida aytilishicha, natijada joriy va o'tgan yilning 10-aprelidan 17-aprelgacha bo'lgan muddatdagi raqamlar orasida jiddiy farq kuzatilgan. 2018 yil ayni muddatda 153 ta yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan, bu yil esa 108 ta, 45 taga kamaygan. O'tgan yili ayni paytda piyodalarni urib yuborishga oid 75 ta holat qayd etilgan, bu yil esa 37 ta, 38 taga kamaygan, deb yozadi boshqarma matbuot xizmati. Bu raqamlarni keltirar ekan, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi kunduzi chiroqlarni yoqib yurish qoidasining kiritilish sabablarini ham izohladi. Bayonotdan iqtibos: ba'zi haydovchilar yon yoki orqani ko'rsatuvchi oynalarga qaramaslik larni inobatga olgan holda yangi talabning asosiy maqsadi haydovchilar bir-birlarini ko'rishlaridadir. Orqada yonib turgan yorug'likni esa payqamaslikning iloji yo'q. Piyodalar uchun ham kunduzgi signal chiroqlari yoniq bo'lgan avtomobil, shu jumladan kunduz kuni ham sezilarliroq bo'ldi. Maqsad ko'proq yo'l harakati ishtirokchilarining hayot va sog'liqlarini saqlab qolishda bo'lgan, deyiladi boshqarma bayonotida. Ayni paytda shu yilning 10-aprelida yangi qoida joriy etilgandan buyon avtomobillarning yonib ketish hollari yuz berayotgandan e'tirozlar ko'paydi. Ijtimoiy tarmoqlarda kunduz kuni yonib ketayotgan avtomobillar aks etgan suratlar tarqaldi. Ayrim mashina egalari jazirama issiqda chiroq yoqib yurish oqibatida avtolov faralari va old qismi yonib ketayotgan aks etgan fotosuratlarni ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qildi. Aksar suratlarda mashinalarning chiroqlari erib tushayotgani yoki simlari yonib ketayotgani aks etgan. Ayrim tarmoq faollari va deputatlar bu qoidaning bekor qilinishini so'rab ijtimoiy tarmoqlar va mahalliy telekanallarda ham chiqish qilgani kuzatildi. Jumladan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari Rasul Kusherbayev, Abdurashid Abduqodirov va Jamshid Pirmatovlar transport vositalarining texnik holati kunduzi chiroq yoqib yurishga mos kelmayotgani sabab yo'l harakati qoidalariga kiritilgan o'zgarishlarni bekor qilishni talab qildilar. Asosiy e'tiroz: yangi qoida joriy etilishdan avval yetarli darajada texnik va huquqiy jihatdan tayyorgarlik ko'rilmagani, xususan jamoatchilikka ham yetarli ma'lumot berilmaganiga qaratilmoqda. O'zbekiston fermerlik.
Xorazm viloyati Ishobod tumani fermerlari hokim buyrug'i bilan tuman prokurorining o'zlaridan sholi ekmaslik haqida majburiy tilxat yozdirib olayotganidan shikoyat qildi. Ozodlikka bog'langan fermerlar yerlari olib qo'yilishidan qo'rqib, shaxslari sir tutilishini so'radi. Bosh prokuratura matbuot xizmatining ma'lumotiga ko'ra, shovotlik fermerlar sabzavot, poliz, kartoshka, kunjut, mosh va oziqa ekinlari ekilishi nazarda tutilgan yer maydonlariga o'z boshimchalik bilan sholi ekmoqchi bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Shovot tumani hokimi fermerlarga sholi ektirmayapti, sholi eksang yeringni olaman deb qo'rqityapti. Hudud rahbarlari prokuraturadan sholi ekmayman degan hujjat olib kelib fermerlarga pechat bostirayapti. Agar fermer rozi bo'lmasa, profilaktika inspektorlari uni prokuraturaga olib borib rozi qilib kelyapti. Suv yo'q desa, hamma joyini suv bosib yotibdi, deyiladi Ozodlikka 8 nafar fermer imzosi bilan yuborilgan maktubda. Ozodlik 17-may kuni suhbatlashgan fermerlardan biri hokimning bu topshirig'ini ijro qilish jarayonida nihoyatda kuchli ma'muriy bosim bo'layotganini aytdi. 3 kundan buyon uchastkovoyimiz meni prokuraturaga olib bormoqchi bo'lyapti. Men bormayapman. Kelsin deydi, sholi ekmayman deb tilxat yozib bersin deydi. Qarib 100 gektar paxtam bor. Paxta bo'lmaydigan 3-4 gektar sho'r, zax yerlariga har yili sholi ekar edik. Bunda yerlarga suv ko'p talab qilinmaydi. Bir yoki ikki marta sug'orib olsak bo'ldi. Yerning nami bilan sholi bo'lardi. Bu sholidan davlatga ham topshirardik. Paxtaga ishlaydigan odamlarimizga ham berardik. Hozir har bir gektar yerni yagana va chopiq qilish 500 ming so'm tushyapti. Buning ustiga yerim aholi punktidan 25 km uzoqda. Har kuni ishchilarni olib borib olib kelish kerak, xarajatlarimizga yarab turardi. Endi esa shu ham yo'q. Fermerlikni topshirmasam bo'lmaydi shekilli, deydi fermer. Bo'yrachi hududidagi fermerlardan biri bunday bosimning faqat Shovotda bo'layotganini ta'kidladi. Buni qarang, Yangi bozor tumanida bunday gap yo'q, Gurlanda yo'q, Shovotda esa bor. Chunki Shovot hokimi o'ziga xon, prokuror ham aytganini xo'p deb bajaradi. Suv bo'lmagan yillari ham shol ekib hech bo'lmaganda 10 sentnerdan topshirganmiz. Na urug'lik beradi, na salyarka. Shunday bo'lsa ham har yili sholimizdan hokimlik oladi. Sholidan bizga deyarli foyda qolmaydi. Undan olingan foydani paxtaga sarflaymiz, deydi fermer. Ozodlik suhbatlashgan boshqa 3 nafar fermer ham ishdan qo'li sovugani, fermerlikni topshirish haqida o'ylayotganini aytdi. Shovot tumani hokimi Hakimboy Otaxonovning mobil telefoni javob bermagani uchun u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati bu holat yuzasidan yuborilgan ozodlik so'roviga shunday javob berdi. Tumanda sug'oriladigan ekin maydonlarining jami 3975 gektari, jumladan sabzavot, poliz ekinlari, kartoshka, kunjut, mosh, oziqa ekinlari ekilmagan. Ushbu 3975 gektar sabzavot, poliz, kartoshka, kunjut, mosh va oziqa ekinlari ekilishi nazarda tutilgan yer maydonlariga fermer xo'jaliklari tomonidan yuqoridagi qarorlar bilan tasdiqlangan ekin turlarini ekmasdan o'z boshimchalik bilan sholi ekish maqsadida tayyorlanib kelinayotgani haqida ma'lumotlar kelib tushgan. Shunga ko'ra yuqorida keltirilgan qarorlar ijrosini ta'minlash va ushbu qaror talablarini buzilishini oldini olish maqsadida Shovot tuman prokuraturasi tomonidan fermer xo'jaliklari rahbarlari bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilib, ular qonun hujjatlari buzilishini oldini olish yuzasidan rasman ogohlantirilgan, deyiladi Bosh prokuratura matbuot xizmati xabarida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Andijon shahrining Taxta ko'prik mahallasi Do'stlik ko'chasida masjidga mo'jallab qurilgan bino kim ochdi savdosiga qo'yildi. Majburiy ijro byurosi matbuot xizmatiga ko'ra, savdoga qo'yilgan bino sud qarori bilan masjid emas, balki savdo va maishiy bino sifatida e'tirof etilgan. Binoni sotishdan maqsad uning egasi Andijon shahar hokimligi huzuridagi infratuzilma mulklarini boshqarish markazining Aloqa bankdan qarzini uzishdir. Ozodlik bu binoda kam ta'minlangan 25 oila antisanitariya holatida yashayotgani to'g'risida avval xabar qilgan edi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Andijon shahri Do'stlik ko'chasi 7-uy manzilida joylashgan bino Taxtako'prik mahallasi ahli vakillarining aytishicha 1991 yilda Saudiya Arabistoni moliyaviy ko'magi va xalq hashari bilan masjid uchun qurilgan imoratdir. Elektron auksionlarni tashkil etish markazi rasmiy saytida e'lon qilingan lotga oid bildiruvda Do'stlik ko'chasi 7-uy manzilida joylashgan imoratning kim ochdi savdosiga qo'yilgani, savdo 3-iyunda o'tkazilishi, imorat narxi 767 million 500 ming so'm ekani, savdo davomida narx oshirib borilishi aytilgan. Savdoga qatnashish niyatini bildirgan potensial xaridorlarning arizalari 1-iyungacha qabul qilinadi. iauktsion.uz saytida e'lon qilingan bildiruvda MIB ijrochisi shu lot bo'yicha davlat ijrochisi ekanligi aytilgan. Ozodlik shuning uchun MIBga murojaat qildi. Byuro matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga qaraganda, Do'stlik ko'chasi 7-uy manzilidagi imorat Andijon shahar hokimligi huzuridagi infratuzilma mulklarini boshqarish markazi balansidagi mulkdir. MIB xabariga ko'ra, sud qaroriga binoan qarzdor Eldas Design mas'uliyati cheklangan jamiyat va qo'shimcha javobgar Andijon shahar hokimligi huzuridagi infratuzilma mulklarini boshqarish markazidan Aloqa Bank foydasiga 876 million 845 ming 369 so'm qarz undirilishi kerak. Ozodlik 10-mayda e'lon qilgan materialida Andijon shahar yer tuzish va ko'chmas mulk kadastri davlat korxonasidan olingan ma'lumotga tayanib, sobiq Taxtako'prik masjidi binosiga Do'stlik ko'chasi 7-uy kam ta'minlangan turar joyga muhtoj 25 oila joylashtirilgani to'g'risida xabar qilgan edi. Aholining kam ta'minlangan qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston prezidenti qaroriga asosan bu 25 oila hokimlik tasarrufidagi binoga vaqtincha joylashtirilgan degan edi tilga olingan kadastr korxonasi mulozimi. Ozodlik 10-mayda e'lon qilgan maqola bu binoga joylashtirilgan 25 oila antisanitariya holatida yashayotgani to'g'risida edi. Endilikda bino sotuvga qo'yilmoqda va bu yerda yashayotgan oilalar uchun shu boshpanadan ham quruq qolish xavfi paydo bo'ldi. Ozodlik sobiq masjidda yashayotganlar bilan bog'lana olmadi. Masjidga yaqin yashaydigan mahalla posbonlaridan birining aytishicha, odamlar joyidan qo'zg'algani sezilayotgani yo'q. Masjidda yashaydigan bir tanish opaxon bor. Bugun ertalab o'tib ketayotib ham ko'rdim. Salomlashdik. Hammasi o'z joyida yashayotgan bo'lishi kerak. Bir yangilik bo'lsa men eshitardim. Axir har kuni o'taman-ku u yerdan, dedi posbon. Andijon shahar hokimligining telefonini ko'targan mulozim Ozodlikning o'rganilayotgan binoga oid savollarini diqqat bilan eshitdi. Barcha savollar bo'yicha tegishli mutaxassislardan javoblarni yig'ib, ularni Telegram orqali yuborishni va'da qildi. Biroq ushbu material yozilib bo'lgunicha ham javob kelmadi. MIB matbuot xizmati Andijon shahar Do'stlik ko'chasi 7-uy manzilidagi savdo va maishiy binoda yashayotgan 25 oila to'g'risida bunday javob berdi. Ular shu kunda o'z joyida yashab turibdi. Hozircha hech kim binodan chiqarilmagan. Bino sotilib, uning yangi egasi oilalarni ko'chirishni so'rab sudga murojaat qilsa, agar fuqarolar o'z ixtiyori bilan chiqmasa va sud bino egasining so'rovini qondirsa, MIB sud qaroriga binoan ularni binodan chiqarishi mumkin.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi mashinalar yonib ketishiga chiroqlar sabab degan e'tirozni rad etdi. Majburiy ijro byurosi xodimlariga to'siqlar paydo bo'lganda ijroni 2 martagacha kechiktirish vakolati berildi. Adliya vaziri yer kodeksiga hokimlarning yer ajratishdagi vakolatini qisqartirishga doir o'zgartirishlar kiritilayotganini bildirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkentda yig'ilgan MGIMO bitiruvchilariga tabrik yo'lladi. Andijonda masjid uchun qurilgan va 25 oila yashab kelgan bino kimoshdi savdosiga qo'yildi. Turkiya Prezidenti Erdo'g'on Rossiyadan raketalarni sotib olishini yana bir karra ta'kidladi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidagi Hasan Husan Nurli zamini fermer xo'jaligining ish yurituvchisi Husanboy Oripovning ozod mikrofonga arz qilishicha, dadasining nomida bo'lgan fermer xo'jaligi yeri noqonuniy, soxta hujjatlar asosida tortib olingan. Husanboy Oripov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Endi bizning Hasan Husan Nurli zamini fermer xo'jaligimiz Oltiariq tumanining 2015 yil nomer 1587 sonlik qaror tashkil qilingan. Oltiariq tuman hokimi 2016 yil 1092 sonlik qaror qabul qilib, Hasan Husan fermer xo'jaligidan Asronqul Obod fermer xo'jaligiga va Muhammad Qoyevga fermer xo'jaligi yaratib beryapti. Arizada Oltiariq tuman yer mulk kadastri Muhammad Isoqov o'z qo'l yozmasi bilan men Oripov Odiljon shu va shu fermer xo'jaligimni qisman fermer xo'jaligini zaxiraga topshiribman deb o'zi qo'l yozmasi yozyapti bu yerda. Haligi burchak tamg'asini begona Nazir Hoji Hoshimov fermer xo'jaligini burchak tamg'alarini urib o'zini qo'l yozmasi bilan bir qo'llarini sal bunday
qilib ya'ni soxta imzo bilan
soxta imzo soxta pechatlar bilan shuni zaxiraga chiqarishi 1092 sonli qaror bilan shu asos qilyapti.
Ya'niki sizlar o'zlaringizni go'yoki ixtiyorlaring bilan topshirdilaring tuman zaxirasiga deb.
Ha, shuni asos qilyapti-da, sizlar o'zlaringizni topshirgan deb. Endi men Oltiariq tuman prokuraturasiga dadamni qo'l yozmasini olib, ariza qilib, mana uni pechat bizniki Hasan Husan Nurli zaminini, mana bunaqa pechat bo'ladi bizniki. bu dedemni kul yazmasın az Arif Adıcan'dı. Bunun da bana kuluya muhşeme yaptı dedi. Oltan Tuman'ın prokuratürüyle arizadan çıksın. Cevap geldi. Cevap yan karayın ben. Mantıkta doğru kemiyordun cevap da. Sizin firmi kocalığınız 9. yanvarındaki 14. sallık karar bilen Aslankul Avatka direktörü verilgen diye. Şu nesane şimdi bir mantıksız nesane bir üçlava yapıştı. Bu daha bir cinayet bulganı. Şimdi bu kanuni bir nesane bir çare körme yapıştı. Şimdi Aslankul Avat firmi kocalığını bu firmiyizde ya gallesi ya tahtası bir umumun turgenle şu petkesi. Kimden sürüştürseydin bari sürüştürüyorum. Bu firmin hocalığıyla brandı, bir kişilik hocalığı ait teknikası. Yani yok bir şahs. Hususi galeti tutan yok adam da bu. Şimdi o adamın hazır tahtasını görseniz bu galle mi bu tahta mı diyorsunuz? Bir vak boyu o çıkan o megan var. Hemen hesabı var. Brandı azası yok. Yani bir iki tane azabı var. Kırıklık işte tahtaki iki de azası var. Bu hazır o'tan bosib ketgan, balobatdan bosib ketgan bir hokimiyatdan kelib qaragan yo'q. Nima bu yapti? Nimaga bu taxtani cho'mayasan? Nimaga hali birinchi kun turasan, qiya yo'qsan deb azosi ham yo'q ekan hali buni. Juda achinarli holatda hozir. Mani birinchi kun turasa bo'lgan yo'q. U tushunib bosiyapti. Endi
sizningcha nimaga endi aytaylik shunday men plan to'ldirmagan, rejam bajarmagan, bitta texnikasi yo'q, fermer bo'lsam o'shanga o'tkazib berishdi. Nima bir hokimga qarindoshchiligi bormi uni tanishchiligi bormi
hokimga qarindoshchiligi yo'q-u endi haligi o'tgan yil yana bir zaxiraga chiqarib qo'yganda men yerimni shunaqa qilyapti zaxiraga chiqarib qo'yibdi noto'g'ri deb sudga berganman sudda yutib chiqqandan keyin hokimni yana opatini hokimni nima qasdi bor kimizdan shu endi hokimiyatinglar aytishyapti sen hokimni yozib qo'ygansan baribir yer senga berilmaydi deb yani şimdi bu bir şey yaptığını yine bizden ketemelerimiz.
Hüccetlerinin sohtalaştırılgeni hakkında prokuror protest kiltirmedi mi o kararga?
Protest kiltir bilmem tabir. Mantıksız nasıl yazıp verip. Şimdi körü bence boğuldum bunu. Şimdi protest kiltir veriş gerek kanunda.
Deydi Oltiariq tumanidagi Hasan Hüseyin Nurlu zamini fermer hucaligi iş yürütücüsü Hüseyinboy Oripov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyati Asaka tumanining obodonlashtirish bo'limiga yordam sifatida mahalladan yuborilgan katta yo'l chetidagi gullarni sug'orayotgan 3 nafar ayolni 16 may kuni ertalab Cobalt avtomobili urib ketdi. Ayollardan 2 nafari voqea joyida, 1 nafari esa kasalxonada vafot qildi. Ayollar halokat sodir bo'lgan paytda prezident o'tishi ehtimoli bo'lgan avtomobil yo'li chetida ishlayotgan bo'lgan. Asaka tumani ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, avtomobil haydovchisi voqea joyidan qochib ketgan va qidiruv e'lon qilingan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 16 may kuni Andijon viloyatiga safar qildi. Shu kuni erta tongdan Asaka tumanining obodonlashtirish bo'limi ishchilari va mahalladan yuborilgan ayollar prezident o'tish ehtimoli bo'lgan yo'llarni tozalashga, ekilgan gullarni sug'orishga safarbar qilindi. Asaka tumanining Dasturxonchi qishlog'ida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan mahalla faollaridan birining aytishicha, ularning qishlog'idan yuborilgan 3 ayolni mashina bosib ketgan. Bizning mahalladan ham ayollar obodonlashtirish ishlariga jalb qilingan edi. Yo'l chetidagi gullarga suv qo'yishga chiqarilgan. Bugun ertalab qadim qipchoq yo'lida ayollarni mashina urib yubordi degan xabarni eshitgandan so'ng voqea joyiga bordim. O'sha yerdagi qizlardan biri bilan suhbatlashdim. Uning aytishicha, katta tezlikda kelgan Cobalt mashinasi Omadxon, Fazilatxon barchin opalarni urib yuboribdi. Omadxon bilan Fazilatxon o'sha joyining o'zida jon taslim qilibdi. Barchin opani esa yo'lovchilardan biri mashinada kasalxonaga olib ketibdi. Hozirgina u opaning ham vafot etganini eshitdik. Cobalt haydovchisi voqea joyidan qochib ketgan, deydi mahalla faoli. Asaka tumani obodonlashtirish bo'limida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan ishchilar ayollardan birining aytishicha, bu ayollar doimiy ishchi bo'lmagan. Bu ayollar jamoatchilikdan kelgan ayollar, obodonlashtirish bo'limining doimiy maosh olib ishlaydigan ishchilar emas, dedi bo'lim ishchisi. O'zini Valijon deb tanishtirgan Asaka tumani obodonlashtirish bo'limining boshlig'i ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortdi. Asaka tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu avtohalokatda 3 nafar ayol halok bo'lganini tasdiqladi. Ularni Cobalt rusumli avtomobil urib yuborib, haydovchi voqea joyidan yashiringan. Hozir prokuratura va ichki ishlar tergovchilari bu voqeani birgalikda o'rganishmoqda. Bu ayollar hasharchilar bo'lgan, lekin inlarida nurda tovlanadigan formasi bor ekan. Ayni paytda tezkor tadbir e'lon qilinib, haydovchi va uning mashinasi qidirilmoqda, dedi ichki ishlar bo'limi mulozimi. Andijon viloyatida prezident tashrifidan oldin byudjetdan maosh olib ishlaydigan tashkilotlar xodimlari majburiy mehnatga jalb etilgani haqida Ozodlik 15 may kuni mana bu xabarni olgan edi. Birgina tibbiyotning o'zidan yuzlab xodim Jalaquduqdan Qur'on tepagacha bo'lgan masofani bo'lib olishib, yo'lni tozalashga va fermer yerlaridagi o'tlarni yulishga majburlanmoqda, deb yozadi mushtariy. O'zbekistonda majburiy mehnatga olib chiqilgan xodimlarning baxtsiz hodisaga uchrashi birinchi marta sodir bo'layotgani yo'q. O'tgan yilning 14 mart kuni Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on tumanidagi maktab o'qituvchisi 23 yoshli Diana Yenikeyeva prezident kelishiga ko'chalarni supurib tozalashga majburan chiqarilganda uni yuk mashinasi urib yuborgan, o'qituvchi voqea joyida halok bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
8 may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida sudya Zafar Nurmatov, xalq orasida Shuhrat Dombrabaski nomi bilan tanilgan Shuhratullon Nosirov va uning akasi Shavkat Nosirov ustidan salkam 6 oy muqaddam boshlangan yopiq sud jarayonini vaqtincha to'xtatishga qaror qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Sud jarayonidan xabardor guvohlardan birining aytishicha, aka-uka Nosirovlar ustidan sud hukmi o'qilish arafasida kutilmaganda prokuror Baxtiyor Samukov sud hay'atiga ishonchsizlik bildirgan. Ayblanuvchilar yaqinlaridan birining ma'lum qilishicha, prokurorning ishonchsizlik bildirishiga sud raisining qayta ekspertiza o'tkazish haqidagi prokuror talabini rad qilgani sabab bo'lgan. Shuhratilla Nosirovning kelini Shahnoza Nosirova hukm chiqish arafasida sudning to'xtatilgani shubhali ekanini aytdi.
Sudya sud zalida ayblanuvchilarga qarab, shuni oxirgi gapi sudyani shu bo'ldiki, hammalarni oldinglarda vijdonim toza degan gapni qilib, sudya sud zalini tark etdi. Bizaga ayonki, sudya oqlamoqchi bo'lgan edi, lekin sudyani adolatli ko'rib hukm o'qishiga kuchi yetmadi. Bundan ko'rinib turibdiki, sudyaga qayodandir bosim o'tkazilyapti,
dedi Shahnoza Nosirova. Avvalroq sudda ishtirok etgan guvohlarga ko'ra, prokuror Baxtiyor Samukov aka-uka Nosirovlarning ikkalasiga ham 10 yildan qamoq jazosi so'ragan, advokatlar ularni butunlay oqlashni talab qilgan, ayblanuvchilar esa qo'yilgan barcha ayblovlarni rad etgandi. Aka-uka Nosirovlar ustidan o'tayotgan sud jarayoni borasida Ozodlik Toshkent shahar sudidan ham, Oliy suddan ham izoh ololmadi. 62 yashar Shuhratullon Nosirov jinoyat kodeksining vijdon erkinligini buzish, tovlamachilik, hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blanklarni egallash, nobud qilishda. Uning 63 yashar akasi Shavkat Nosirov esa tovlamachilik va pora berishda ayblanmoqda. Aka-ukalar o'tgan yil 8 iyunda Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar xodimlaridan iborat maxsus guruh tomonidan Toshkentdagi uyidan olib ketilgani haqida birinchi bo'lib Ozodlik 26 iyun kuni xabar qilgandi. Aka-uka Nosirovlar hibsga olinishidan 3 hafta o'tib, ya'ni 1 iyulda O'zbekiston 24 telekanali ular haqida Manmanlikning oxirgi bekati nomli hujjatli filmni namoyish qildi. Tergov materiallari asosida tayyorlangan mazkur filmda da'vo qilinishicha, aka-uka Nosirovlar Toshkent shahar Chilonzor tumanidagi Nosirxon jome masjidini muqaddam o'z hisoblaridan qurdirganliklarini aytib, uni o'zlarining shaxsiy mulkiga aylantirishga uringanlar. Shuhratullon Nosirov tergov va sud paytida unga e'lon qilingan aybga umuman iqror bo'lmagan. Tergov boshidanoq maqsad bizni aybdor qilish bo'ldi, deb aytgan Shuhratullon Nosirov sud paytida.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Majburiy ijro byurosi xodimlariga to'siqlar paydo bo'lganda ijroni 2 martagacha kechiktirish vakolati berildi. Adliya vaziri Yer kodeksiga hokimlarning yer ajratishdagi vakolatini qisqartirishga doir o'zgartirishlar kiritilayotganini bildirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkentda yig'ilgan MGIMO bitiruvchilariga tabrik yo'lladi. Isroilda o'tkazilgan Euronigoh 2019 xalqaro tanlovida Niderlandiya vakili Duncan Lawrence g'alaba qozondi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Euronigoh 2019 tanlovida Niderlandiya g'olib bo'ldi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Isroilda o'tkazilgan Euronigoh 2019 xalqaro tanlovida Niderlandiya vakili Duncan Lawrence Arcade qo'shig'i bilan g'alaba qozondi. Euronigoh 2019 Tel-Aviv shahrida bo'lib o'tdi. Tanlov o'tkazilishi munosabati bilan shaharda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Tanlovning 19 may kuni o'z yakuniga yetgan finalini millionlab odam televideniye orqali tomosha qildi. Tanlovda Italiya 2 o'rinni egalladi. Rossiyalik qo'shiqchi Sergey Lazarev esa Scream Chinqiriq nomli qo'shig'i bilan 3 o'rinni egalladi. Ozarbayjon va Shimoliy Makedoniya 7-8 o'rinni qo'lga kiritdi. Serbiya 17, Albaniya 18, Belarus 25 o'rinni egalladi. Buyuk Britaniya vakili esa eng oxirgi o'ringa tushdi. Tanlovda g'alaba qozongan mamlakat keyingi yil o'tkaziladigan finalga mezbonlik qiladi. O'tgan yilda Isroillik Neta Barzilay Portugaliya poytaxti Lissabon shahrida o'tkazilgan tanlovda to'y, ya'ni o'yinchoq qo'shig'i bilan g'olib chiqqan edi. Tanlovda ishtirok etadigan aksar davlatlar finalga chiqish uchun dastlabki tanlovdan o'tadi. 5 asosiy davlat bo'lmish Britaniya, Fransiya, Germaniya, Italiya va Ispaniya hamda mezbon davlat esa avtomatik tarzda finalga chiqadi. Tanlov g'olibini belgilash uchun professional hakamlar hay'ati hamda ishtirok etuvchi 41 davlat tomoshabinlari ovoz berdi. Tanlov qoidalariga binoan hech bir davlat o'z vakiliga ovoz bera olmaydi. Tanlovda Yevropa davlati bo'lmasa-da Avstraliya vakili ham qatnashdi va 9 o'rinni egalladi. Shvetsiyalik Jon Lundvink esa 6 o'rinni egalladi. Euronigoh tanlovi ilk marotaba 1956 yilda 2. jahon urushidan keyin Yevropa davlatlarini birlashtirish maqsadida o'tkazilgan edi. Bu yilgi tanlov finalda amerikalik taniqli yulduz Madonna qo'shiq kuyladi. Falastin manfaatlarini qo'lluvchilar Madonnani tanlovni boykot qilishga chorladi. Ammo qo'shiqchi birovlarning siyosiy kun tartibini qo'llash uchun qo'shiq kuylashdan voz kechmasligini aytdi. Madonna chiqishi davomida uning ikki raqschisi Isroil va Falastin bayroqlari aks etgan kiyim bilan ko'rinish berdi. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mikrofonda Shuhrat Bobojon, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi 14 may kuni shoir va jurnalist majburiy mehnatga qarshi xalqaro Cotton Campaign faoli Mahmud Rajabga nisbatan jinoyat ishi ochilganligini bildirdi. Mahmud Rajab Jinoyat kodeksining 246 moddasi 1 qismi kontrabandada ayblanmoqda. Xorazmlik 56 yashar jurnalist va shoir Mahmud Rajab 15 may kuni Ozodlik bilan suhbatda o'ziga qarshi jinoyat ishi ochilganini internetda o'qiganini aytadi.
Men bugun o'qib chiqdim bu bayonotni, Ichki ishlar vazirligining bayonotini. Bugun o'qib internet orqali tanishdim. Bu narsa shu paytgacha menga rasmiy bildirilmagan. Na advokat orqali, na boshqa bir vositalar orqali menga bildirilmagan. Bu juda sir tutilgan narsa. Bu pinhon qilingan, yeng ichida qilingan, menga qilingan tuhmat ekanligini ko'rsatib turibdi bu. Tuhmat tayyorlanib, tuhmatlardan iborat soxta ayblar qo'yish uchun bir tayyorgarlik ekanini ko'rsatib turibdi bu. Menga shu paytgacha hech kim aytmagan. Advokat bir necha marta nima qilganda borganda ham unga ham bildirmagan, bu narsalar bildirilmagan. Men o'zimning nimanda advokat orqali yozib berib yuborgan tushuntirish xatimda diniy qo'mita orqali menga qo'yilayotgan ayblarga javoblarimni yozganman. Xudo xolasa bir nasib qilib qolsa buni internetda e'lon qilish niyatim ham bor. Faqat uni topib olishim kerak. Men uyim tintuv paytida shunaqa menga eng zarur hujjatlar yo'qolgan. Menda ayb yo'q. Mutlaqo hech qanaqa ayb yo'q. Mutlaqo tozaman men o'zim. Menga qo'yilmoqchi bo'lgan ayblar bu albatta soxta dalillar bo'ladi. Hammasi soxta bo'lishini men oldindan sezib turibman.
Endi bu yerda bir nechta omillar bor. Shunday omillardan biri siz Gruziya poytaxti Tbilisiga O'zbekiston Germaniya forumi va boshqa o'sha paxta kompaniyasi uyushtirgan seminarga borgansiz. Siz Xorazmda majburiy mehnatni paxtadorlarda monitoring qilib, hisobotlar qilib yurgan odamsiz. Shu masalada shu faoliyatingiz nishoni bo'ldimi yo o'sha Muhammad Solihni rasmlarini Facebookda qo'yganingizmi? Qaysi birisi taroz bosadi bu yerda?
Bu Muhammad Solihni Facebookda men suratini qo'yganim menimcha birinchi o'rinda muhimroq. Bu narsa ular uchun juda bir nima edi? Meni bosib qo'yish, yo'ldan qaytarish juda bir muhim edi. Bular uning uddasidan chiqa olmadi. Mening anchadan beri meni poylab yurishganini sezdim. Bir necha marta chaqirilganman, ogohlantirilganman, nimaga prokuraturaga ham chaqirishgan bu masalada, lekin men ularning o'zlarini ogohlantirib qo'ydim. Mening ishlarim hech qanaqa jinoiy ish emasligini, jinoyat elementlari yo'qligini, aksincha o'zlarining qilayotgan ishlari qonunga xilof ekanini o'sha prokuraturaga borganimda ham o'zlariga eslatib aytib, esini joyiga solib qo'yganimdan keyin ular esankirab nima qilishni bilmay yuruvdi. Bu oldindan tayyorlanganligi aniq men sezdim. Aeroportda tushishim bilan hamma detallar oldindan maxsus tayyorlanganligi ko'rilganligini ko'rsatib turdi. Men bitta-bitta isbotlab aytib beraman. Meni maxsus kutib turishgan, o'sha kitoblarni olib qolish uchun kelayotganidan bilishgan, meni kuzatuvda bo'lganman. Endi paxta kompaniyasiga nima qilganim, paxta kompaniyasi bolalar mehnati haqida qilgan nimalarim, ishlarim ham ularning nazarida bo'lgan, kuzatuv ostida bo'lganman, lekin uni oldin bular bilmagan bo'lishlari mumkin. Kuzatuvlar asosida bu narsa ham jinoiy ishga bir soxta ayb sifatida qo'shish uchun dalillar axtaryapti, chunki men buni sezib turganim fermerlarga bog'liq. Fermerlar bilan bog'liq mening uyimdagi ba'zi bir qog'ozlarni varaqa deb olib ketishdi-da.
O'zbekistondagi bir qator inson huquq faollari O'zbekistonda majburiy mehnat yo'q va bu yuzaga O'zbekistonga bosim qilishni to'xtatish kerak degan fikrni aytayapti va sanoqli odamlar siz ham shuning ichidasiz. O'zbekistonda majburiy mehnat hanuz bor va jahon jamoatchiligi bosimini susaytirmaslik kerak deyapsiz. Ya'ni sanoqli odamlardan birisiz. Shu ma'noda nishon bo'lishingiz
majburiy mehnat O'zbekistonda bor, lekin o'zgarishlar bo'lgan, bo'ldi, u ancha o'zgarishlar. Biz shu jarayonning ichidamiz, kuzatuvdamiz. Albatta, bu masalada fikrim muhim o'rin tutadi. Ular istamaydi, menga o'xshab fikrlaydigan odamlarni ular yoqtirmaydi. Shuning uchun ham meni yo maqsaddan qaytarmoqchi yo yo'ldan olib tashlamoqchi bular. Men shu fikrimda qolaman va fikrimda turaman. Men xalq uchun, davlatimiz uchun, islohotlar uchun bir jadal bir ishga kirishgan insonman va shu nimada shu yo'limdan hali qaytish niyatim yo'q. Shu fikrimda qolaman.
Xorazmlik 56 yashar jurnalist va shoir Mahmud Rajab bilan Shuhrat Bobojon suhbatlashdi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand tumanining Oxalik qishlog'i O'rtashik mahallasidagi xonadonlardan birida gaz portlashi oqibatida xonadon egasining 3 yoshli qizi halok bo'ldi. Tuman yong'in xavfsizligi mutasaddilarining ozodlik aytishicha bolaning onasi oshxonaga kirib chiroqni yoqishga uringanida gaz balondan gaz chiqib turgani sabab chaqnash ro'y bergan tafsilotlar bilan hurmat bobojon. 10-may kuni bo'lgan bu portlash oqibatida bola va uning onasi kuyish jarohati bilan og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Voqeaning ertasiga kasalxonada qizchaning joni uzildi. Samarqand tumani kasalxonasi shifokorlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda ayol tanasining 70% kuygani va hozirda og'ir ahvolda yotganini aytdi. Samarqand tumani ichki ishlar organlari gaz portlashi sabablarini o'rganmoqda. Dastlabki surishtiruv natijalariga ko'ra, uyning hammomida gaz balloni ochiq qolgan, gaz sizib chiqib turgani uchun chiroq yoqilganida chaqnash ro'y bergan. Fojia ro'y bergan xonadon qo'shnilarining ozodlik aytishi, uy bekasi hammomni qizdirish uchun gaz balonini yoqib oshxonada ovqat pishirayotgan bo'lgan, bola esa hammom yonida o'ynayotgandi. Gaz pasayib, olov uchib qolgan, gaz chiqib yotavergan, keyin gaz yig'ilib portlash sodir bo'lgan. Portlash payti hammom yonida o'ynab yurgan qizcha tiriklayin yondi, kecha qizning janozasi o'qildi, dedi portlash ro'y bergan xonadon qo'shnisi. Portlash sodir bo'lgan xonadonda er-xotin ikki farzandi bilan yashagan. O'lgan bolaning otasi va akasi portlash paytida uyda bo'lmagan. Samarqand tumani yong'in xavfsizligi bo'limi mulozimiga ko'ra 50 litr hajmli gaz balonidan sizib chiqqan, xonaga to'planib qolgan gaz va havo aralashmasidan chaqnash ro'y bergan. Gaz balon noto'g'ri o'rnatilgan bo'lganmi yoki uy egalarining uskunadan noto'g'ri foydalanishi oqibatida bunday holat bo'ldimi, buni huquq tartibot idoralari o'rganmoqda, deydi yong'in xavfsizligi bo'limi mulozimi. Samarqand tumani hokimligi rasmiy veb sahifasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Oxalik qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli bo'lgan O'rtashik mahallasida 1053 ta oila bor va jami 3985 nafar aholi istiqomat qiladi. Samarqand viloyatidagi ko'plab mahallalar kabi O'rtashik mahallasi ham gazdan uzib qo'yilgan. 2004 yildan buyon mahallamiz gazdan uzilgan, gaz balon ortidan qancha odamlar o'lib ketyapti, dedi O'rtashik mahallasida yashovchi fuqarolardan biri. Ozodlik gaplashgan qishloqliklarga ko'ra, o'lgan qizcha shu mahalla faolining nevarasi bo'lgan. Keyingi yillarda mamlakatdagi aksar qishloqlarning tabiiy gazdan uzilgani ortidan aholi isitish va oshxona ehtiyojlari uchun ko'mir va ko'chma gaz balonlardan foydalanishga majbur. Balonlardan noto'g'ri foydalanish yoki ularning nosozligi sabab O'zbekistonda yong'in va portlashlar ko'p uchraydi. Shu yil fevral oyida Samarqand tumanining Sho'rboyi qishlog'idagi xonadonlardan birida gaz baloni portlashi oqibatida xonadon egasining 10 yoshli o'g'li halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'tgan yil Samarqandning Qo'shrobot tumani Toz qishlog'ida uylarga gaz o'tmagani bois o'tin ko'mir yoqib kun ko'rib kelgan xonadonda yong'in chiqish oqibatida bir oilaning 8 a'zosi nobud bo'lgandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Andijon viloyati tumanlarining yong'in xavfsizligi bo'limlari xodimlari namunaviy uylar qurilishida ishlatilyapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan o't o'chiruvchilarning aytishicha, ular bir sutkalik navbatchilikdan so'ng yana 8 soat turli qurilish ishlariga majburlanmoqda. Viloyat yong'in xavfsizligi boshqarmasi mulozimi xodimlarning qurilish ishlariga jalb etilganini inkor qilmadi, biroq uning aytishicha, ishchilar bu ishni ko'ngilli ravishda qilmoqda. O't o'chiruvchilarga ko'ra, prezident kelishiga namunaviy uylarni tezroq bitirish uchun ular qurilishga safarbar etilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon viloyati tumanlari yong'in xavfsizligi bo'limlari xodimlari navbat bilan Bog'ishamol dahasining Qozoq mahallasida qurilayotgan namunaviy uylarda majburiy ishlatilayotgani haqida Ozodlikka o't o'chiruvchilarning o'zlari shikoyat qildi. 10-maydan Ichki ishlar vazirligi tizimidan Favqulodda vaziyatlar vazirligiga o'tkazilgan Andijon viloyati yong'in xavfsizligi boshqarmasi xodimlarini qurilishi tugallanmagan namunaviy uylarga majburan olib borib ishlatish boshlandi. Biz 24 soatlik navbatchilikdan chiqib, ertasiga soat 17-gacha chang tuproq yutib, suvoqchilik qilyapmiz, stiyashka tortyapmiz, beton qoryapmiz. Qurilishni olgan quruvchilar pulini olib yeb bo'lgan. Nimaga biz borib tekinga ishlashimiz kerak ekan? Aybimiz ichki ishlar tizimidan Favqulodda vaziyatlar vazirligiga o'tganimizmi? Deb yozadi o't o'chiruvchilar. Qurilishda ishlayotgan xodimlar quruvchilik faoliyatiga oid suratlarni ham Ozodlikka taqdim etdi. 14-may kuni Ozodlik suhbatlashgan tumani va ismi sir qolishini so'ragan o't o'chiruvchilardan birining aytishicha, har kuni qariyb 150 nafar xodim qurilish ishlariga safarbar etiladi. O'zi 24 soat uxlamay navbatchilikda turamiz. Navbatchilik tugashi bilan qurilishga olib ketishadi. Kechgacha uyqusirab devor suvaymiz, qum tashiymiz, shlokablokdan devor uramiz. Yana hamma xizmat formasi bilan. Kim bormayman desa ishdan bo'shatish bilan boshliqlar tahdid qilishadi. Prezident kelmoqchi ekan, shungacha hamma uylar tayyor bo'lishi kerak ekan. Qolaversa, biz quruvchi emasmiz, ishlarimiz ham faqat qo'l tegdi bo'lyapti, deydi xodimlardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan. Boshqa o't o'chiruvchining aytishicha, ularning xizmat guvohnomalari olib qo'yilgan. Majburan bildirgilar yozib olinyapti. Qaysi vazirlikda qolasan deb. Aslida 2020-yilning 1-yanvariga qadar vaqtimiz bor. Ichki ishlar tizimida qolaman deb yozilsa, oyliksiz ishlash kerak ekan. Agar bo'sh o'rin topilmasa, ishdan bo'shatilamiz ekan. Qancha xodimlar sarson. Shuning uchun ham xodimlar ishimizdan zarracha xato topishmasin deb nima ish buyurishsa qilishyapti, deydi o't o'chiruvchi. Andijon viloyati yong'in xavfsizligi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi xodimlarning qurilish ishlariga jalb qilinayotganini inkor qilmadi. Uning aytishicha, xodimlar qurilishda ko'ngilli ravishda ishlamoqda. Ozodlikning qo'shimcha savollariga mulozim javob berishni istamadi va bu haqda sizga ma'lumot berish vakolatim yo'q deb aloqani uzib qo'ydi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Shahrisabz tumanidagi Uloch mahalla fuqarolar yig'ini raisi saylovi 13 may kuni o'tkazildi va rais saylandi. Mahalla ahlining saylovga qatnashish huquqi bo'lgan vakillaridan bir qismining noroziligi tufayli saylov 10 may kuni o'tmay qolgan edi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Norozi tomon vakili uning hamfikrlari shikoyatlari ko'rib chiqilishiga umid qilmoqda. Mahalla jamg'armasining tuman bo'limi vakili norozilarning shikoyatlari fuqarolar yig'inlari raislari saylovini tashkil etish va o'tkazishga ko'maklashuvchi viloyat komissiyasiga jo'natilganini bildirdi. Shu kunlarda mamlakat bo'ylab fuqarolar yig'inlari raislarining navbatdagi saylovi o'tkazilmoqda. Ozodlikning sizdan Telegram kanalida Uloch mahallasida yashaydigan aholi nomidan kelgan xat e'lon qilingan edi. Uloch mahallasi tarkibidagi Qani ko'chasida yashovchi saylovni deb bosh og'riq oshirib olgani uchun ismi aytilmaslik sharti bilan ozodlikka 14 may kuni gapirgan fuqaro xatda keltirilgan holatni qo'shimcha tafsilotlari bilan aytib berdi. Uning aytishicha, qonunga binoan ovoz beruvchilar ro'yxati tuzilgan va u ro'yxat bilan ko'pchilik tanishgan. Saylov 11 mayga belgilangan edi. Biroq saylov negadir 10 may kuni o'tkaziladigan bo'ldi va ovoz beriladigan joyga avvaldan tuzilgan ro'yxat emas, balki yangi qandaydir boshqa ro'yxatdagilar kiritila boshladi va shundan janjal chiqdi. Saylovchi aytayotgan janjal sizdan Telegramda e'lon qilingan videoda aks etgan. Uloch mahallasi Qani ko'chasida yashovchi saylovchining aytishicha ovoz berishga eski rais o'z tarafdorlarini kiritgan. 10 may kuni o'tmay qolgan saylov 13 mayda o'tkazildi va raislikka Gulshan Odilova saylandi. Raislikka Gulshan Odilovaning 13 may kungi saylovda saylanganini mahalla jamg'armasining Shahrisabz tuman bo'limi vakili ham tasdiqladi. Vakili saylovni o'tkazish ishchi guruhiga a'zo jamg'arma xodimi mojarolariga qaramay 13 may kuni saylov qonun doirasida o'tganini bildirdi. Uning aytishicha, norozi tomonning barcha shikoyatlari fuqarolar yig'inlari raislari saylovni tashkil etish va o'tkazishga ko'maklashuvchi viloyat komissiyasiga jo'natilgan. Komissiya shikoyatlar asosli degan xulosaga kelsa, 13 may kuni o'tkazilgan saylov natijalari bekor qilinishi mumkinmi degan savolga mahalla jamg'armasi vakili nega bekor qilinar ekan? Axir saylov qonuniy o'tdi-ku, deb javob berdi. Ozodlik saylovda g'olib chiqqan Gulshan Odilova bilan bog'lana olmadi. Fuqarolar yig'ini saylovlari 18 yilning oktyabrida yangi tahrirda qabul qilingan fuqarolar yig'ini raisi Oqsoqoli saylovi to'g'risidagi qonunga binoan o'tkazilmoqda.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
O'zbekistonda oliygohlarga hujjat va test sinovi topshirish tartibi o'zgartirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Adliya vazirligining 13 mayda xabar berishicha, prezidentning oliy ta'lim muassasalariga test sinovlari orqali qabul qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga asosan 2019-2020 o'quv yilidan boshlab oliygohlarga hujjat va test sinovi topshirish tartibi o'zgartirildi. Qarorda belgilanishicha 2019-2020 o'quv yili qabulidan boshlab abituriyentlardan oliygohlarning bakalavriatiga o'qishga kirish uchun hujjatlar faqat davlat xizmatlari markazlari yoki O'zbekiston Respublikasi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali qabul qilinadi. Test sinovlari tashkil etilayotgan o'quv yilidan avvalgi yillarda ta'lim muassasalarini tugatgan abituriyentlardan nogironligi bo'lgan yoki to'liq davlat ta'minotidagi shaxslar bundan mustasno test sinovlarida ishtirok etish uchun eng kam ish haqqining yarim baravari miqdorida 101.365 so'm to'lov undiriladi. Abituriyentlar bundan buyon bakalavriat yo'nalishi bo'yicha birdaniga 3 oliygohga o'tkaziladigan tanlovda ishtirok etishi mumkin. Buning uchun test sinovi topshiriladigan fanlar majmuasi bir xil bo'lishi shart. Qarorga asosan 2019-2020 o'quv yilidan boshlab oliygohlarga kirish uchun test sinovlari iyul-avgust oylarida o'tkaziladi. Davlat test markazi abituriyentning test sinovidan to'plagan ballari haqidagi ma'lumotni sinov o'tkazilgan kunning ertasiga abituriyentning talabalikka tavsiya etilgani yoki etilmagani bo'yicha natijani test sinovlari to'liq yakunlanganidan keyin bir hafta ichida rasmiy veb-saytida e'lon qilishi shart. 2020-2021 o'quv yili qabulidan boshlab test sinovi topshiriladigan fanlar majmuasi 2 bo'limga ajratiladi. Birinchi bo'limga barcha test topshiruvchilar uchun majburiy bo'lgan ona tili, o'zbek, rus yoki qoraqalpoq tili, matematika va O'zbekiston tarixi kiritiladi. Ikkinchi bo'lim abituriyent tanlagan bakalavriat ta'lim yo'nalishiga mos 2 fanga oid savollardan iborat bo'ladi. Bundan avvalroq qator toifalarga oliygohlarga imtihonsiz o'qishga kirish imtiyozi berilgani xabar qilingan edi. Bosh vazir Abdulla Aripov 6 may kuni imzolagan qarorga ko'ra Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya bojxona qo'mitasi xodimlari farzandlari oliygohlarga imtihonsiz qabul qilinadi. Hukumatning 27 apreldan boshlab kuchga kirgan yana bir qarorida esa To'raqo'rg'on tumanidagi Isoqxon Ibrat nomidagi maktab-internatni a'lo baholarga bitirgan bitiruvchilar xorijiy til va adabiyot, filologiya va tillarni o'qitish yo'nalishi bo'yicha qo'shimcha davlat grantlari asosida oliygohlarga imtihonsiz qabul qilinishi belgilangan. Shuningdek, O'zbekiston yoshlar ittifoqi boshlang'ich tashkiloti va qism qo'mondonligi tavsiyanomasiga asosan har bir harbiy qismdan bittadan yosh harbiy xizmatchi ham oliygohlarga imtihonsiz kirish huquqiga ega bo'ladi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
10 may kuni Toshkentda qo'lga olingan O'zbekiston mustaqil bosma, ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi direktori Said Abdulaziz Yusupov Yunusobod tuman sudining 12 may kungi qarori bilan tergov yakuniga qadar 10 kun hibsda ushlab turiladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Midbek. Bu haqda Ozodlikka ma'lumot bergan mahbusning yaqinlariga ko'ra, Said Abdulaziz og'ir kasalligi borligi tufayli tibbiy yordamga muhtoj.
Qanaqa organdan kelishgan ekan, uyimizni tintuv qilishga, hech nima topolmasdan, topolmaganlik haqida qog'oz tashlab ketishgan. Ayollari tromb bo'lgan, operatsiya bo'lganlar 1-7 yilcha va adashmasam, yuraklarida tentlari bor, tromb otib olmasligi uchun. Yana keyin oyoq qorayib ketgan, pastki konechnostda qorayib ketgan, izdoshda qon yaxshi yurishmagani uchun pastki konechnostda qorayib ketgan. Yer ustida ozgina yara ochiq yara joylar bor. Qonab turadi, periodichki oyoqlar juda qattiq achishadi, qichishadi, ishib ketadi. Kechasi uxlolmaydi, ichkaridagi doktor ko'rgan, holati yaxshi emas dedi, advokat ishlari bo'yicha. Keyin u doktor holati yaxshi, o'sha yerda o'tirish haqqi saqlansa bo'ladi degan qanaqani yozib bergan. Gvardeyskiy qamoqxonasidadi.
Dedi qamoqda mahbusning ahvoli yanada yomonlashish xavfi borligini bildirgan Dilfuza Yusupova. O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi matbuot xizmati Yusupovning hibsga olinishi yuzasidan sud qarori chiqishidan oldin quyidagi bayonotni berdi. Aniqlanishicha, mazkur firibgarlik holati Yusupov tomonidan sodir etilgan retsidiv jinoyat bo'lib, avval ham Jinoyat kodeksining ushbu moddasi bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortilganini aniqlangan. Yusupov o'zini yolg'ondan DXX mas'ul xodimi deb bildirib, uzoq vaqt davomida firibgarlik yo'li bilan odamlardan juda katta miqdorda pul olgan faktlari aniqlangan, deyiladi rasmiy hujjatda. Dilfuza ayni damda Said Abdulaziz o'ziga boshlangan bosim ostida 2017-yilda Turkiyaga chiqib ketgani va u yerda video yozdirib O'zbekistonga katta umidlar bilan qaytib kelgani, bu video yozuvni esa ukasiga topshirganini bildirdi. 12 may kuni Facebookda Said Abdulazizning ukasi ekani aytilayotgan Muhammad Yusuf sahifasida Said Abdulaziz Yusupovning prezidentga murojaat qilgan videosi paydo bo'ldi va qizg'in muhokamalarni keltirib chiqardi. Videoda 1982-yilda tug'ilgan Yusupov unga nisbatan ochilgan jinoiy ish uning jurnalistik faoliyati bilan bog'liq bo'lganini iddao qiladi. Said Abdulaziz Yusupov o'zini prezident Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosatning ashaddiy himoyachisi ekaniga ham alohida urg'u berayotganini ko'rish mumkin. Ayrim Facebook foydalanuvchilar Said Abdulaziz Yusupovni internetning o'zbek segmentidagi blogerlar va jurnalistlar armiyasi boshqaruvchisi ekani va vatan sha'nini bulg'aydigan xorijiy ommaviy axborot vositalari bilan ishlashda ayblayotgan bo'lsa, boshqalari uni maddohlikda, uchinchilari Yusupov ishining Mirziyoyev tarafdorlarining ovozini o'chirish operatsiyasi deb baholanishi mumkinligi to'g'risida bayonot tarqatayotganini ko'rish mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Idris Qadirqulov korrupsiya janjali ortidan iste'fo berdi. 15 may kuni prezident So'ronbay Jeenbekov uning iste'fosini qabul qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Idris Qadirqulov yozma ravishda e'lon qilgan rasmiy bayonotida davlat ro'yxatga olish xizmatidagi korrupsiya janjali va bu tashkilotdagi korrupsiyaga aloqasi borligi to'g'risida turli xabarlar tarqatilgani ortidan iste'fo berganini bildirdi. Milliy xavfsizlik qo'mitasi davlat ro'yxatga olish xizmati rahbarlarining noqonuniy faoliyati yuzasidan yetarli dalil isbotlarga ega ekani bir necha marotaba xabar qilindi. Shunga qaramay, bu voqea jamoatchilik orasida qizg'in bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Yuzaga kelgan vaziyatni hisobga olib, men tergov ishlariga to'sqinlik qilishim mumkinligi to'g'risidagi fikrlarni rad etish maqsadida Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari lavozimidan iste'fo berishga qaror qildim, deyiladi Idris Qadirqulov bayonotida. Ayni paytda 15 may kuni parlament deputati Dastan Bekeshev Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining davlat ro'yxatga olish xizmatidagi korrupsiyaga aloqadorligi to'g'risidagi iddaolarni tekshirish uchun maxsus deputatlar komissiyasini tashkil etishni taklif qildi.
Masalliq ma'lumot xarajatlarga chiqayotadi, pasportlik tender bo'yicha
matbuotda Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi ham bu ishlarga aloqasi bor degan xabarlar paydo bo'ldi. Parlament bu ma'lumotlarga munosabat bildirishi lozim. Aks holda xalq bizni tushunmaydi. Shuning uchun komissiya tuzib ma'lumotlarni o'rganib, jamoatchilikka oshkor etsak to'g'ri bo'ladi, dedi Bekeshev. Parlament raisi Dastan Jumabekov:
qarshilik yo'q, biroq reglament bo'yicha komissiya tuzish uchun fraksiyaning chechimi kerak.
Komissiya tuzilishiga qarshi emasligini bildirdi. Avvalroq davlat ro'yxatga olish xizmati raisining o'rinbosarlari Ruslan Sarıbayev, Daniyar Bakchiyev, Infocom davlat shirkati rahbari Talant Abdullayev korrupsiya ayblovi bilan qo'lga olingan edi. Ular pasport blankalarini tayyorlash bo'yicha o'tkazilgan tenderda o'z manfaatlaridan kelib chiqqan holda Litva shirkatini qo'llab-quvvatlaganlikda hamda pasport ishlab chiqarish sohasida korrupsiyaviy sxemalarni tashkil etganlikda ayblanmoqda. Mazkur janjal ortidan davlat ro'yxatga olish xizmatining raisi Alina Shayikova ishdan bo'shatilgan. Alina Shayikova 2018-yilning 6-dekabrida Idris Qadirqulov va prezident maslahatchisi Dastan Dugoyevni Shvetsariyaning KBA Nota Sis shirkati manfaatlarini olg'a surganlikda ayblab bayonot bergan edi. Shayikovaga ko'ra, Idris Qadirqulov uni Bishkekdagi restoranlardan biriga taklif qilgan va pasport blankalarini ishlab chiqaruvchi Shvetsariya shirkati vakillari bilan tanishtirgan. Milliy xavfsizlik qo'mitasi Shayikovaning bu bayonotini tasdiqlagan va bunday uchrashuv bo'lganini tan olgan, biroq xavfsizlik qo'mitasi bu uchrashuv davlat manfaatlaridan kelib chiqib tashkillashtirilgan tadbir bo'lganini ta'kidlagan.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari.
rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.